Það er aðsvar síður að sinni hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra.
Virðulegi forseti, stuttasvarið bara það að þessar aðgerðir hafa skilað gríðarlega miklum árangri. Við sjáum það semst á samsetningu bílaflotan sem verið að flytja inn. Þetta hefur skilað mjög miklum árangri og mörg heimili farin að nota ýmist tengiltvinn bíla sem að við erum reyndir ekki að ívilna með sama hætti lengur og nú eða rafmagnsbíla. En punkturinn minn kannski bara þessi að það þarf ekki svona mikinn mun til þess að viðhalda hvatanum. Ég til dæmis skil ekki hvers vegna við ættum að vera að fella niður öll vörugjöld og endurgreiða virðisaukaskatt af 20 milljón króna lúxusbíl, rafmagnsbíl. Af hverju þurfum við að gera það? Hvers vegna ekki að taka eitthvað lágmarks vörugjöld eins og öðrum bifreiðum af slíkir bifreið? Ég ekki að segja að þetta þyrfti að gilda 4-5 milljón króna bíl. Og þannig ég þá að vísa til þess að við ættum kannski mögulega að vera bara með eitthvað fastan stuðning í krónutölu en mér finnst mikið gert í að niðurgreða bíla sem eru hrein ræktaðir lúxusbílar óbóðslega afmiklir fokdýrir bílar sem að væntalega eru hvergi með jafnmikla ívilnun eins og hér á Íslandi. Þetta segi ég leið og ég mun áfram berjast fyrir því að það verði ívilnanir þannig að þessu markmiðum okkar verið nór. Ég held að það sé engin ágreiningur á milli mín og háttvirts þingmanns að það verði að vera hvatar áfram til staðar.
Andsvörum er lokið.